Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV.
V dnešnej relácii vítam ministerku kultúry Natáliu Milanovú. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani Milanová, celá dnešná relácia bude venovaná spôsobu, aký ministerstvo podporuje kultúrny a kreatívny priemysel v čase pandémie. Je to dôležité aj preto, že máme teraz ako keby také lepšie obdobie. Druhá vlna pomaličky ustúpila a zatiaľ sa ešte nerozbehla tretia, ale je už za dverami. Upozorujú na to viacerí odborníci, takže je možno čas rekapitulovať to, akým spôsobom váš rezort v tejto oblasti postupoval od začiatku a ako bude postupovať v minulosti. Ja som si to poznamenal, že ministerstvo dodnes rozdielilo desiatky miliónov eur, zachytil som číslo 80. Tak je to tak, že na obidva tej typy kultúry, zriadené a nezriadené, ste už rozdielili okolo 80 miliónov eur?
Dokonca už sme rozdielili o niečo viac, lebo tie čísla nám neustále stúpajú. Teraz sme približne na čísle 85 miliónov rozdelených medzi ľudí pracujúci v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle. Z toho tá väčšia časť, približne 74 miliónov, išlo do nezriadovanej kultúry a približne 9 išlo do zriadovanej. To znamená, to je tých 31 organizácií, ktoré spadajú priamo pod ministerstvo kultúry.
Že to je tá časť, ktorú ste mali ako keby povinnú jazdu, ale tá väčšia časť peňazí išla práve na podporu kultúry ako takej.
Áno, ono, ja nerada rozdeľujem zriadovanú, nezriadovanú, pretože dôležitá je kultúra ako celok. Naozaj nie je dobre robiť rozdiely, ale tá podpora, ak môžem teda už nadviazať rovno, musím povedať, že bola veľmi diverzifikovaná a nebola v prvom momente vlastne riadená priamo ministerstvom kultúry, ale keď nám pandémia vypukla, tak tým hlavným ako keby distribútorom bolo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Samozrejme, ministerstvo kultúry bolo od začiatku nápomocné pri tom, aby sa tam ľudia pracujúci v kultúre a kreatívnom priemysle nikdy nestratili, aby nevypadli z tých schém, ale už tie začiatky nám začali ukazovať, že my máme veľké, veľké nedostatky v dátach, v štatistikách, vlastne v tých, a teraz sa nebavme o číslach, ale bavme sa o konkrétnych ľuďoch, ktorí v rôznych homogénnych, nehomogénnych pracovných pomeroch fungujú v tej kultúre. A toto bol vlastne veľký problém, ktorý sme museli už od začiatku odstraňovať, lebo na stole sme nemali pripravené vôbec nič.
Lebo máte v kultúre ľudí, ktorí fungujú napríklad na honorárové zmluvy. To je zmluva, ktorou vlastne iba dostane peniaze za odovzdané nejaké dielo. Na druhej strane máte tam ľudí, ktorí sú živnostníci, sú tam ľudí, ktorí majú jednoosobové SROčky, alebo fungujú potom už v rámci nejakého zamestnaneckého pomeru. Tie zamestnanecké pomery sú tiež veľmi rôzne. Fakt je, že takmer všetci sa dostali do problémov a všetci naraz ten minulý rok, pretože lockdown jednoducho zastavil strašne veľa kultúrnych podujatí.
No práve ako ste správne povedali, tak aj my sme ešte v priebehu minulého roka spustili formulár práve na to, aby sme vedeli, že aké vlastne všetky formy existencie majú ľudia, ktorí v kultúre pracujú a ktoré sú tie najohrozenejšie. Takže keď sa nám aj identifikovali v podstate už po niekoľkých mesiacoch spustenej pomoci od ministerstva práce, že máme skupinu ľudí, ktorá ostala ako keby úplne nezabezpečená a to boli ľudia tí v súbehu, tak povediac, ktorí mali malé úväzky niekde trebárs na základných školách a zároveň, ale vlastne to gro ich príjmov tvorila živnosť, tak títo boli vylúčení z tej pomoci. To znamená, snažili sme sa nájsť cesty, ako im pomôcť. A vtedy sme vlastne prerozdelili peniaze do našich verejnoprávnych fondov, Fondu na podporu umenia, Audiovizuálneho fondu a Kult Minor. Práve preto, že tieto fondy sú už etablované, existujúce, kultúrna obec s nimi vie narábať, vie ich využívať. Ukázalo sa, že zďaleka nie celé to penzum tých ľudí s nimi pracuje, ale teda bol to prostriedok, ktorým sme vedeli pomerne prúžne distribuovať tie finančné prostriedky na základe štipendií projektov ľuďom, ktorí sa ocitli v tej skupine, ktorá nebola priamo vtedy zabezpečená. A tých problémov sa potom začalo ukazovať ešte samozrejme viacero.
Dá sa to vôbec odhadnúť, že koľko rôznych subjektov spolu ste za ten rok a pol podporili a tým myslím od tých jednotlivcov, ktorí robia povedzme na tie honorárové zmluvy až po veľké organizácie?
Ja môžem za ministerstvo kultúry teraz povedať priamo, pretože my sme si vlastne počas minulého roka vytvorili podmienky na vznik dotačného systému, ktorý sme nemali. Na ministerstve existuje dotačný program, ktorý rieši znevýhodnené skupiny, podporu pamiatok, ale nemali sme dotačný program, ktorý by zabezpečoval mimoriadne situácie. Takže museli sme ho vypracovať a vlastne na základe tohto nášho dotačného programu sme už v decembri spustili špeciálnu výzvu pre technické profesie, pre profesionálov a profesionálky v kultúre, kde sme rozdelili približne 853 000 eur medzi 269 ľudí. A potom následne po novom roku sme spustili výzvu pre neziskové organizácie. Tam sme podporili približne 340 subjektov v celkovej výške 5,9 miliónov eur. Fyzické osoby, ktoré sme uzatvorili v podstate iba prednedávnom, tam sme podporili približne 700 ľudí výškou okolo 3 miliónov. Ďalej ešte máme dáta z ministerstva hospodárstva. Oni v rámci svojej výzvy podporili približne 278 projektov za 7 miliónov. Ale
a to bola tá ich výzva, ktorá riešila na nájmy alebo takéto veci?
Boli nájmy ešte špeciálne a táto riešila malé a stredné podniky. Kultúre. A ešte máme samozrejme mechanizmus na ministerstve dopravy, ktorý taktiež podporuje tých, ktorí majú nácekody spadajúce pod kultúru a zábavný priemysel.
A ako to vlastne v praxi funguje, keď ich máte takto strašne rôznorodých, od povedzme osvetľovača, ktorý robí na nejaký čiastočný možno úväzok až po ja neviem, neštátne divadlo. Ako ich registrujete? Ako sa tam vlastne orientujú v tom systéme, aby sa dostali k podpore, ak ju potrebujú a majú na ňu nárok?
My sme aj práve kvôli tomu, aby sme zjednotili celý ten systém, vytvorili stránku pomahamekultúre.sk, kde si každý môže pozrieť, aké formy dotácií momentálne spustené sú, aj ktoré boli, aj ktoré sa plánujú. A to je taký ten orientačný bod, od ktorého sa potom vie človek ako keby ďalej odpichnúť, pri tom, keď hľadá tú pomoc, našitú priamo na neho. My sme teraz v rámci výzvy pre fyzické osoby spustili registračný systém na Fonde na podporu umenia. To je systém, vďaka ktorému sa nám veľmi ľahko potom identifikovalo, či ten človek v kultúre naozaj dlhodobejšie pracuje. A boli tam nejaké parametre, ktoré nám teda uľahčili celkovú tú identifikáciu. Takže toto je jedna z ciest, aby sme mali jeden jednotný register, kde budú či už priamo umelci, ale zároveň aj spisovatelia, ale aj prekladatelia, zároveň technické profesie, sústredení na jednom mieste. A to nám vlastne pomáha potom aj pri formovaní tých našich víziev.
Ešte tu mám otázku na tú júlovú výzvu, ktorá sa teda týkala tých inštitúcií, ktorými zriadovateľmi sú vyššie územné celky. Lebo zase stále sa bavíme o tej veľkej diverzite, tých rôznych fóriem, ako kultúra funguje, tak jedna z kultúrnych fóriem je aj, že to organizuje vyšší územný celok. Tam to funguje takto podobne?
Táto výzva, ktorú spomínate, tá sa nám spustí v priebehu pár dní. Je to eurofondová výzva z peňazí REACTu. A ja som veľmi rada, že sa nám podarilo vyrokovať 15 miliónov práve do tohto balíka, pretože sa rozprávame o kultúrnych inštitúciách, kultúrnych zariadeniach, ktoré sú v regiónoch, spadajú práve pod vyššie územné celky alebo samosprávy a ide či už o kultúrne domy, o divadla, galérie, knižnice, ktoré musím povedať, veľmi dlhodobo boli podfinancované, lebo ten spoločenský kultúrny dlh, ktorý sme žiaľ vytvorili nielen v týchto inštitúciách, je naozaj enormný a ten dopyt potom, aby mohli byť zafinancované také základné veci, ako napríklad výmena sedadiel v hľadisku, alebo tie technické zabezpečenia, ktoré sú súčasťou tej divadelnej scény, to všetko, čo sa odohráva za tými kulisami, či už je to osvetlenie, alebo teda iná technika, už je naozaj veľmi zastaralá. Ja som mala možnosť vidieť priamo tie zariadenia napríklad v Spišskom divadle, a teda musím povedať, že tie roky neinvestovania do toho, tam už sa ten zub času, ale aj nebezpečenstvo už potom podpíše. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sa investovalo do tejto časti technicko-materiálneho, ako keby vybavenia týchto inštitúcií, ale zároveň aj do tých možno hygienických nových vecí, ktoré súvisia žiaľ s pandémiou. A je dobré, aby tie inštitúcie, tie zariadenia boli pripravené na to, že ešte s vírusom budeme musieť nejaký ten čas žiť, aby teda dokázali zabezpečiť čo najbezpečnejšie prostredie pre svojich návštevníkov.
Na to sú práve veľmi dobré eurofondy, lebo tam sa dajú zohnať pomerne veľké peniaze aj na také investície, na ktoré sa inak veľmi ťažko aj v kultúre dá vymyslieť, že ako presne získame na nejaký prístroj, na niečo proste hmotné. To viem aj z rozhovorov s rôznymi ľuďmi, ktorí pôsobia v kultúre, že toto je práve veľmi ťažké. Druhá vec je, že eurofondy majú jednu nevýhodu pre Bratislavu. Lebo Bratislava je z hľadiska eurofondov tak, neviem, ako je to možné, ako na to prišli, tak strašne bohaté mesto, že do väčšiny eurofondov sa ani nevie dostať. Myslíte si, že ak tu máme nejaké ustanovizne z bratislavského VUC, majú tiež šancu, alebo ako vždy?
My tiež, samozrejme, toto je fakt, ale rokujeme o tom, aby sme získali aj pre ten bratislavský región v rámci kultúry čo najviac finančných prostriedkov.
Úrad verejného zdravotníctva bude môcť pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Ten informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Vyplýva to z novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v pondelok 27. júla večer podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. To som citoval zo správy TASR. Z hľadiska kultúry je to dôležité preto, že práve veľa kultúrnych ustanovizní robí podujatie, na ktorých sa zúčastňuje množstvo ľudí. Vždy sa to riadi na základe toho COVID-automatu, aká je pandemická situácia. Podľa toho sú buď zavreté, alebo otvorené. Môže prísť plný počet ľudí, polovica. Na základe tohto zákona bude môcť hlavný hygienik urobiť určité úľavy alebo výnimky pre zaočkovaných ľudí, respektíve pre tých, ktorí prekonali COVID. A na druhej strane zbudilo to veľmi kontroverzné reakcie, pretože sa sťažovali tí, čo sa zaočkovať nechcú alebo nemôžu, že ich to ako keby diskriminovalo. Ako vnímate túto novelu vy? Je to v prvom rade pragmatická pomoc, alebo je to možno už za čiarou, za tou citlivou čiarou toho, kedy rozdeľujeme už ľudí na dve kategórie?
My sme s ministrom zdravotníctva mali diskusie už dávnejšie o tom, ako pomôcť navýšiť počty práve pri kultúrnych alebo teda hromadných podujatiach. A jednou z ciest, o ktorej sme sa rozprávali, je práve aj očkovanosť. Pokiaľ by sme vedeli zabezpečiť účastníkov daného podujatia očkovaných, mohli by sme sa rozprávať až ako keby bezlimitnej návštevnosti, to znamená do kapacity akejkoľvek. Kým tento nápad alebo idea uzrela svetlo sveta, tak áno, práve je to spojené s novelou, ktorá prešla v parlamente, ale musím povedať, že to je taký ten prvý krok. Následne bude nasledovať ako keby novelizácia COVID-automatu a aj s ním súvisiaceho kultúrneho semaforu, lebo ak sa môžeme ešte vrátiť trošku do histórie, tak musím povedať, že my sme boli viac menej jediný rezort, ktorý prišiel ako prvý so špecifickým kultúrnym semaforom a to boli teda hodiny a hodiny diskusí medzi nami. Ja musím povedať aj zároveň poďakovať ľuďom z praxe z Hudobnej únie Slovenska, ktorí nám boli veľmi nápomocní pri nastavovaní tých parametrov toho kultúrneho semaforu. A nájsť ten kompromis medzi konzíliom, ktoré malo samozrejme svoje epidemiologické požiadavky a nami, ktorí sme trvali na tom, aby sme tie brány kultúry vedeli otvoriť čo najskôr a v čo najhojnejšom počte, tak to boli diskusie veľmi občas aj iskrivé. A teda som veľmi vďačná za to, aj že výsledok, aký sa nám podaril v podobe kultúrneho semaforu, bol predvídateľný. Vedeli sa na základe neho vlastne zabezpečiť či organizátori, či návštevníci. A teraz, ak pôjde všetko, ako má z môjho pohľadu, bola novela z dielne ministerstva zdravotníctva veľmi dôležitá. Pretože ja sama považujem očkovanie za jediný nástroj toho, aby sme sa vedeli vrátiť ako keby do toho normálneho fungovania. Na druhej strane si myslím, že sloboda veľmi úzko súvisí so zodpovednosťou. A pre mňa to očkovanie je takým výrazom aj ľudskej zodpovednosti voči sebe, ale aj voči svojmu okoliu. Takže tým pádom si vieme zabezpečiť aj slobodu.
No, pravda je, že to je to pragmatické hľadisko. Niektoré kultúrne ustanovizne. Určite zvládajú tie lockdowny počas pandémie lepšie. Predsa len televízia vysiela priamo ľuďom domov do ich domácnosti. Samozrejme aj televíziu to postihne, ale aspoň vysiela. Horšie je to divadle. Divadlo bez publika, to je už veľmi ťažká záležitosť. Uh-huh. A takto, keď pôjdeme ďalej, koncerty, výstavy, všetko to potrebuje publikum. To znamená, z pragmatického hľadiska budú možno mnohí radi, že ho budú môcť mať, lebo inak by nebolo. Uh-huh. Jednoducho by to hygienik zakázal a nemohol by tam nikto prísť. Tak to bude môcť s COVID preukazom. Čo ale človek, ktorý napríklad zo zdravotného hľadiska sa nemôže očkovať, tak teraz nepôjde na výstavu?
Tu ešte nebudem prebiehať, pretože ten COVID-automát je momentálne v procese tvorby. Mm-hmm. My ho momentálne pripomienkujeme, ale samozrejme počítame aj s tým, že na niektoré podujatia neprídu iba zaočkovaní. Takže vytvárame aj možnosti, ako keby viacero možností, aby sa mohli kultúrne podujatia navštevovať aj v prípade, aby neboli iba pre očkovaných, ale aj napríklad pre testovaných, naozaj pre ľudí, ktorí nemôžu byť zaočkovaní z nejakého dôvodu.
Ešte by som možno spätne pre istotu pripomenul, týka sa to vyslovene tých časov a tých okresov, ktoré by inak už z hľadiska pandemického neumožňovali kultúrne podujatia, jednoducho by ich inak hygienik neumožnil.
Ono ten COVID-automat bude trošku iný, ako bol tento pôvodný. Hovorím, že nechcem predbiehať, lebo tu jeho nerada tak veštím z tej gule, pokiaľ už nie je teda ten finál na stole. Ale čo zatiaľ môžem povedať, že v rámci tých diskusí sa rozprávame o tom, aby aj napríklad v tej čiernej fáze, čo je tá najhoršia, tak sa nemuseli zatvárať kultúrne inštitúcie, ale naozaj tie vstupy pre tých očkovaných boli stále viac menej bez limitu za prísnych protiepidemiologických opatrení.
Mm-hmm. Tak to je zaujímavé, pretože odborníci upozorňujú, že tá tretia vlna je za dverami. Ono, takto o takomto čase niekedy v lete sa pamätám minulého roku, a možno ešte trochu, no približne, som písal taký komentár, lebo sa špekulovalo, či bude druhá vlna alebo nebude. Ja som len upozornil, že tie čísla po troške stúpajú už niekoľko týždňov. Teda, že už tu vlastne je. My si to môžeme definovať, ako chceme. Môžeme sa rozhodnúť, že ju tak nebudeme volať, alebo že ju tak budeme volať. Ale jednoducho, pokiaľ čísla nakazených, hoci aj pomaličky, ale stúpajú, tak jednoducho tá vlna prichádza. Je to tak. A potom sa to aj potvrdilo, lebo na jeseň ona potom prudko akcelerovala v septembri, keď sa ľudia vrátili z dovoleniek všetci, keď sa otvoril školský rok. Bude to aj teraz takto? Alebo čakáte, že predsa len je situácia oproti minulému roku už iná? Aj keď to stúpanie už vidíme. Nie je veľké, ale je tam.
Ja si nedovolím úplne kafrať do práce odborníkov a epidemiológov, ale áno, asi je to fakt, že tá tretia vlna pomaly, ale isto nám klope na dvere. Ja môžem povedať konkrétne za náš rezort, že čo sa týka pripravenosti na ňu, tak sme naozaj pripravení a nemám pocit, že treba mať z nej obavy, lebo to všetky tie skúsenosti, ktoré sme pretavili do realizácie konkrétnych víziev, veľmi adresných, veľmi spravodlivých, veľmi rýchlo v podstate realizovaných, ja si dovolím trošku aj prihriať si vlastnú polievočku, pretože pokiaľ u nás žiadateľ napríklad požiadal o peniaze a splnil všetky náležitosti, ktoré mu vyplývali, tak do troch týždňov mal peniaze na účte. A ten koronatím, ktorý máme vybudovaný, je naozaj skvelý a bez ohľadu na pracovnú dobu, lebo u nich pracovná doba v podstate neexistuje. Ja viem o tom, že žiadatelia dostali odpovede na svoje maily v nedeľu. Boli veľmi príjemne prekvapení. A po tom nedeľnom obede si možno povedali, že no tak v pondelok niekto z koronatímu mi odpovie. Ale tú odpoveď dostali. Alebo v priebehu budúceho týždňa tie odpovede im išli ad hoc. A boli to potom také veľmi príjemné prejavy. Vďaky aj za to, že tí ľudia naozaj bez ohľadu na to sobota, nedeľa, pondelok, sviatok, nesviatok, pracovali na tom, aby tie peniaze sa dokázali distribuovať medzi tých ľudí čo najrychlejšie.
Čiže, dobre, máte nejaký systém, ktorým sa pripravujete v podstate už od minulého roku na to, ako zvládať pandémiu. V tejto chvíli sa to všetko fokusuje. Asi predpokladám, že niekde na prelom augusta, začiatok septembra, kedy sa ukáže, ako sa vlastne tá situácia komplikuje. Ale druhá vec je, že keďže je tá vlna už poradí tretia a je celkom možné, že ten vírus jednoducho tu bude, že tu bude dlhodobo a to znamená, že dlhodobo poznačí fungovanie kultúry. Jednoducho už to nikdy nebude také, ako to bolo predtým, ako z tej Číny cez Taliansko dorazil až do Európy. V čom sa podľa vás to prostredie v kultúre jednoducho bude musieť zmeniť?
Keď sa budeme nabrať rozprávať o tom, do akej miery budú môcť byť naplňané kapacity divadiel alebo múzeí alebo galerii, tak ja chcem veriť tomu, že áno, ešte nejaký ten rok asi budeme musieť s vírusom fungovať, ale ak bude spoločnosť dostatočne zaočkovaná, tak myslím, že časom príde ten čas, že sa budeme môcť naozaj vrátiť aj do tých normálnych kapacít. A aj teraz tí ľudia po tej kultúre prahnú. To si povedzme, aj tie kapacity, ktoré máme v rámci možností k dispozícii, sú preplnené. Ja som bola na stretnutí s francúzskou ministerkou kultúry. Oni majú opačný problém. Oni ako keby nevedia, že čo sa stalo, prečo im ľudia nechcú navštevovať bežne vypredané kultúrne udalosti. U nás si myslím, že ten dopyt a naozaj takéto chcenie na obidvoch stranách a aj na tých, ktorí chodia na predstavenie, na tých hercoch, ktorých ponúkajú, ktorí si vychutnávajú už tú fyzickú prítomnosť divákov, je obrovská. Takže dúfam, že aj zotrváme v tomto režime a že tie podmienky budeme postupne uvoľňovať tak, aby už nikdy nemuselo dôjsť k tomu, že budeme musieť zavrieť naozaj úplne bezprecedentne a budeme musieť len čakať.
Prakticky takmer všetko, lebo tak to bolo. Jednoducho podujatia boli zavreté. Moja posledná otázka bude na nejakú permanentnú formu podpory. Nemusí byť teda úplne, lebo nakoniec je to pravda, nevieme. Možno sa to podarí, možno začiatkom budúceho roka už budeme vidieť, že ten vírus celosvetovo ustupuje. Možno. Zatiaľ nič také ale nevidieť. To znamená, nakoľko sú trvalo udržateľné tieto opatrenia, nakoľko je ich možno, povedzme aspoň z horizontu nejakého roka niečo, považovať za permanentné.
My tie výzvy, ktoré sme mali spustené a ktoré sa stretli naozaj aj s pozitívnym ohlasom ľudí, ktorí v kultúre pracujú, tak tie sme pripravení viac menej používať ako nástroj aj v nasledujúcom období, keby došlo teda k akejkoľvek mimoriadnej situácii. Ale treba ešte povedať, že vlastne okrem toho nám štandardne fungujú naše verejnoprávne fondy, ktoré disponujú s určitým balíkom peňazí, ktorý je dohromady asi 37 miliónov eur. A to je Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a Kult Minor. A ešte u nás na ministerstve máme vlastne stále prebiehajúce naše štandardné dotačné výzvy. Takže túto sme nesiahali vôbec na nič. Všetky tie peniaze, aj keď sme sa bavili o tých 85 miliónoch, to boli vlastne extra peniaze ešte k tomu, čo ministerstvo kultúry v priebehu roka prerozdeľuje.
Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja sa ďakujem ministerke kultúry Natálii Milanovej.
Ďakujem veľmi pekne.
A my sa v našej debate stretneme opäť na budúce. Dovidenia.
Dovidenia.